Basketi sanfɛ cilu ko don a farafinna ɲɔgɔndanba dɔ labɛnni bɛ senna Mali fɛ. Cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndan don min tɔgɔ Afrochan. A bɛ farafinna basketi tanna sodenw de ko fɔ. A bɛ daminɛ juillet kalo nata tile seegin ka kuncɛ a tile 16 san 2023 Angola jamana kan. An ye munumunu salo kɛ Mali degelikɛyɔrɔ la Palais des Sports Salamatu Maiga la Bamako. An ni Mali degeli karamɔgɔ Kaba Kante masala la. A ka fɔla degeliw taabolo ka ɲi. Mali ni Angola jatigi de bɛ kulu kelen na.
Angola basketikɛla jamana don. Angola tɛ mɔgɔ lasiran in n'a fɔ u tun b'an lasiran cogoya min na. Mɔgɔw bɛ ka jɔ u ɲɛ équipe nationale niveau la, club niveau la. Basket minnu don u kɔrɔdɔnna dɔɔni parce que moyen de tun b'u ye kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan. Mɔgɔw y'a ɲini ka taa u ka niveau la hali u ka se minnu b'u ye ni bɛɛ ma se k'o don a la sa mɛ an bɛɛ bɛ ka dɔɔni dɔɔni don a la. Angola t'an lasiran bilen.
Aw ka min kɛ bi o ye nin ye jumɛn ye?
Nin ye perfectionnement. Sɔgɔmada in na an ye dɔ kɛ an ye condition physique perfectionnée. La lena ta perfectionnement de tiri na fo ma ka tege da dia donc ambo de la bara la entraînement là-bas na parce que ale kayo otuma de la kosobe
mo be wati be ngal ke a mali parce que là au 3 points ko tere dia ko ida salama ni ma fi barati ma nyeshi moma
oui bon 3 points barati ma be dia ko bara be sama me nyeshi ma mais on est au niveau mo tege te dia ya ambe a perfectionné
la benous c'est une chose
à 3 points niveau là fli baga ba mbolo inshallah et amba wu do do ro la wati ko fol la inshallah
ñu da ñu afrochani ñe atako flana do tako flo kera ba makoya san ba fa ni tan koronton veu ba maratola ba mako siaka traore kala selido.